halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan filimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha January waa 19 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Xashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Xusbiga de 6 sanadood uu jiraana soo waday dimuqraasi inaan sameyno oo dadku ay dhalinyartu xukunka la wareegaan oo ay iyagu maamulaan xusbiga CDE annaga oo de la joogayno oo na ka tagaynin oo maarka la shaqaynayna iyan dartii iyan maaragtay sidaa u yeelay.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Cilmi Khayre, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee CDU ee dalka Jabuuti oo ka tanaasulay guddoomiyenimadii xisbigaasi. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan qarax xalay ka dhacay magaalada Baydhabo oo laba qof ay ku dhinteen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu sabtida maanta ah shaaca ka qaadi doono arrimo muhiim ah oo ku saabsan hakadka la geliyay shaqada xukuumadda Mareykanka iyo sugidda amniga xuduudda Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu warkan muhiimka ah uu shaaca ka qaadi doono galabta barka ee saacadda magaalada Washington ay tahay 3:00 galabnimo, isagoo si toos ah uga soo gudbin doona aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isku mari laayihiin dooda ku saabsan maalgelinta derbiga uu madaxweyne Trump dalbaday in laga dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo sidoo madaxweynuhu sheegay ku kacayaan lacag ka badan $5 billion oo dollarka Mareykanka ah.
Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in shir labaad oo u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un la qaban doono dhammaadka bisha February. Goobta uu kulanku ka dhacayo ayaa lagu dhawaaqi doonaa sida hadalka loo dhigay waqti dambe. Hadalkan ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Donald Trump uu jimcihii xafiiskiisa Oval Office-ka aqalka cad uu kula kulmay Kim Jong Chol oo ah ergeyga ugu sarreeya nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, kaas oo aqalka cad uu ku sheegay inuu ahaa in lagaga wada xaajoodo dadaalada lagu doonayo in xukuumadda Pyongyang ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka. Kulanka uu Trump la yeeshay madaxii hore ee hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Waqooyi oo inta badan lagu xiriiriyo amaba loo tixgeliyo inuu yahay gacanta midig ee Kim Jong Un ayaa waxa uu socday 9 daqiiqo. Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Laba qof ayaa ku dhintay qarax xalay ka dhacay magaalada Baydhabo. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo habeennimadii xalay ka dhacay xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa miino la saaray mooto nooca bajaajka loo yaqaano. Waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux oo saarnaa mootada, kuwaasi oo laga shakisan yahay inay ahaayeen dadkii waday miinada. Khasaare kale ma geysan qaraxa, laakiin wuxuu cabsi ku abuuray shacabka ku dhaqan xaafadda qaraxa uu ka dhacay. Ciidamada booliiska magaalada Baydhabo ayaa howlgallo ka sameeyay qaraxa kadib xaafadaha magaalada Baydhabo, waxaana la sheegay inay jiraan dad lagu tuhmayo qaraxaasi oo howlgallada lagu soo qabtay. Qaraxa magaalada Baydhabo ka dhacay habeennimadii xalay ayaa ku soo beegmaya xilli maalnimadii shalay inta u dhexeysa magaalooyinka Buurhakaba iyo Baydhabo, halka lagu magacaabo Moodo Moode uu dagaal culus ku dhex maray ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab, waxaana dagaalkaasi labada dhinac ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
waxaan nasan dhigisalka magala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin himaysa Washington. Magaalada Jabuuti habeenimadii xalay xisbiga mucaaradka ah ee CDU ayaa doortay hoggaan cusub. arintan ayaa qayb ka ah iyada oo qaar ka mid ah xisaabta mucaaradku ay isugu yimaadeen shirar kala duwan. Wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Xisbiga mucaaradka CDU ambasadeedii ayaa doorasho u qabtay ku doortay gudoomiye cusub iyadoo gudoomiye hore xisbigaasi Cumar Ilmi Khayre uu sidan igu macneeyay sababta uu gudoomiyenimada xisbiga uga tagay.
Xisbigu deeq 6 sanadood uu jiraana soo waday. Waxa waqtigu dimuqraasi inaan sameeyno oo dadku ay dhalinyartu xukunka la wareegaan oo ay iyagu maamulaan xisbiga CDU annaga oo deed la joogayno oo na ka tagaynin oo maarka la shaqaynayna iyan dar iyaan maaragtay sida uu yeelay
dadka reer Jabuuti qaarkii dabcan gudoomiye waxa soron doonaan Umar Ilmi waa ka dhawaan Jabuuti ka soo laabtay Beljig uu ka yimid muddo ku maqnaa sababo caafimaad weeyaan waxyaabaha ku kalifay xilki gudoomiyenimo inuu ka tanaasulo haddii halkaan noo iftiin sabaxad oo dhan leh
sababtan waxa weey maanta wax caafimaad darro ah oo ay haya oo xilka uga dhaadhacay ma jiro sida aan ku sheegayo danaha wadankeena inuu xusbigu hore u socdo oo danaha wadankeenu hore u maraan oo dimuqraasi igu horo maro darteed baan uga dhaadhacay waana la shaqeynayaa xisbiga hadduu Ilaahay yidhaahdo
gudoomiyaha cusub ee xisbiga mucaaradka CDU ambasadeed Maxamed Axmed Yuusuf Rabash ayaa isla iga waramay markii hore xilkan cusub ee loo doortay
xilka cusub horta waxa way xul wuxuu noqon doonaa aad u culus buu noqon doonaa in waayo meeshaasi waxa hayay nin aad u culus taariikh leh laakiin isaga oo madxana lixdaas sanadood toobar iyo madxana taageerana siinay wuxuu jecelaystay markaa in aan ka daba faa'iideysano oo wax ka daba barano markaa sida darteed waxaan leeyahay xul culus baa lii dhibay laakiin xilka cidas waxaan leeyahay Ilaahay madxana aan ugu garab garo in Brazilna madxana una garab joog doona waa Brazilnaygana anaka madxana aniga aan cidii la doono hal doorto had iyo jeer wuxuu noo yahay waa Brazilnaygi waana ka faa'iideysanina hadii la xiraado
xilki dawadigan qabtay maxaa ku xiga
horta waxa ku xigi doona waxaan soo dhisi doonaa gudigay cusbaan soo dhisi doonaa hadii la xiraado toddobaad ama laba toddobaad waxaan sameyn doonaa خانا حفلة دي متخانا على مسار كاسمين دونا دي بدينا رونتي وحا أنكو تلجرنا حسبيقا إنا المتخانا رونهان حسبيقو حولي هاي داد كسيدي رونتي الله شعبو وايو جبوتي اللي باسد وين أنا هاي ستا حسبيقا دو متخانا ماتا سي حسبي نمو مشغيسانو داد اسجي جيدين ايو اوكرياتي والله أركا مرقا حبايا وحي أنكفة إيدي سن خبرات دي أنكفة إيدي سن بريزناقا إنا البنانك أصور دو دي كرنو وان متخانا حسبيقا ولجيقا متخانا أصوب أنتوسي كرنو إن أولا ندد كمشغيسي قبيالة دن إيو حمانتن إنتان دكا كسارنو وحبايا دريقة توصل antusno kuwayaga iyo kuwa kale mucaaradku waxa la dareeqa toosan yaan tusi doonaa hadii la hayo
gudoomiyaha ka horeeyay ka cusla sida sheegtay xisbiga amba dawladda wax ka soo gooyin kari waayay had maleensa adiga wadigan xilka qabtay xageed saleedey wad gaadheysiin
walaal kulay anigu ma oran karo laba qof baan kalnahay wali qof baan isku nahay in wuxuuna wax weeye kulay waqtigay dhamaan doonta ilaahay ba garanaya in anaku laakin gacmaha isaysana in waxaan maanta diyaar u nahay in dalka la bedbasho waxa ween shalay waxa lagu tootamayay oo loo madxana lagu marmayay in waan ka cabaayay iga macafid maanta wax weeyaan Brazilnaygii hore wuxuu noo jeexay dariiqa wadanka badbaadadiisa marka maanta waxaan malaynayaa xagga dawladda iyo xaggeegaba waxay dinta ku jirtaa inaan dalka badbaadino dabadeed xil laga wada hadlayo laga hadlo maanta waxaan isna ugu weyn wadanka badbaadadiisa waana arkayna geeska maanta waxa ka socda dhibaatada wadannada hareeraha socota sidii looga badbaadin lahaa iyo sidii la isku afgarin lahaa ee wadanka loo wada dhisi lahaa
aragtida mucaaradka ka waran xagga mucaaradka kale maxaa kaaga qorsheysan
runtii waxa weey mucaaradku waa runo uu kala daadsan yahay in waxaan weey Soomaali waxay tiraahdaa dulmaan xishooday kama dharo waxa aan jecelnahay ka ina runta isku sheegno mucaaradu horta maxaa tahay mucaaradku ma aha oo kaliyatay qof arooday ama nin madaxweynaha ay ishaystaan oo shakhsiyaad ma aha mucaaradku fikir wadu kala duwan kara laakiin dadka dalku in ay wada shaqeyn karaan waa inay jirto marka waxa weeye mucaaradka qudhiisu waan isku noqon doonaa ballamaan oo xiran wixii aan la shaqeyn karnaa waan eegayna wixii aan la shaqeyn kari weyno ee madxana meel kale looga heesayna waan ka tagi doonaa hadii la xiraado
meel kale looga heesay dadno faafayso maxaad oranaysaa
waxa weey ninka maanta wali ku dhex jira ama qabyaalad aaminsan ama madxana xilka inuu reernimo ku soo fuul aaminsan ninkaasi waxaan lahayn balaaya u heystay
dhinac kale xisbiga mucaaradka raad ayaa isna yeeshay kulan ay ku soo bandhigeen waxyaabihii uu qabsoomay xisbiga iyo qaabka ay u hiigsanayaan mustaqbalka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka raad ahna duqii hore magaalada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX ayaa waxyiga tilmaamay qaabka ay u shaqeeyaan
aad baad u mahadsantahay ortaana ku shaqadaan qabana xisbi ahaan iyo siyaasad ahaan shaqo aad u adag oo runtii dalka Djibouti ciriiri ayay ku hayaan inay xisbiyadu sidii caadiga normalka u shaqeeyaan
ciriiri ku haya Cabdiraxmaan
taliska ayaa ciriiri ku haya waayo uma ogolo idaacad uma ogolo caadi ahaan xisbiyadu sidii u shaqeeyaan uma ogolo marka qaabkan u shaqeyno waa qaab ka duwan sidii xisbiyada normalka dalalka madaxa banaan ay u shaqeeyeen marka qaabkan u shaqeysano runtii bulshada ula shaqeysano bulshada ayaan ku dhex jirnaa xaafadaha oo dhan waxaan ku leenahay unugyo ayaan ku leenahay dadna matalaba jira hawshaasina dadka ayaa waxyaabaha u weyneen ka shaqeynay waxa weeyaan dadka inaan dhageysano dhibaatooyinkooga iyo waxa ay tabanayaan si mustaqbal ahaan loo kabo loo hagaajiyo si joogtaana waqti walba waxaan u dhaleelnaa farta ugu fiiqnaa gudalooyinka ama dhibaatooyinka talisku u geysanayo bulshada jamhuuriyadda Djibouti
xisbiyadu inta badan imika qoliyaha waliba mucaaridku waxay ku jiraan abaabul qaar waliba dhinacooda rajadaadu inta laagtay markaad eegto 2022ka
runtii horta hadii taariikhda aan dib ugu laabano 2012kii taariikhda siyaasadda jamhuuriyadda Djibouti ee tartanada xisbiyada waa markii ugu horeysay ee xisbi aanan ka socon xisbiga talada hayuu ku guuleysto anoo xisbigaas hoggaaminayay ilaa haddana hoggaamiya runtii guushaasi waxa keenay ummada Djibouti oo codkooga noogu doqday laakiin nasiib darro wixii aan wadi weynay ayaa waxay keentay in 2013kii aan talada ka tago si madax banaan uga tago waayo waxa weeyaan haddii ummada waxba u qaban kareynin oo ballantiyad u qaaday aad u buuxin kareynin inaad ma aragtay aad isaga tagtid
miyaa la soo dhankareen 2012kii markaa doorashooyinka ka qayb qaadatay isla dawladdi qaban qaabiso ma maantana doorashooyinka qaban qaabisa marka farqa u dhaxeeya muxuu yahay tii horena ay xalaal ku ahayd kuwan dambana ay xaraan ku yihiin
horta doorashadii ugu horeysay la isla ogolaa ay cidiba ayna diidin bay ahayd waayo si xalaal ah ayay u dhacday wala mucaarad baa diiday wala taliska ayaa diiday doorasho la isla ogol yahay oo dalkeena ka dhacday tii aan ku guuleysanay bay ahayd 2012kii
Ramadan Muse VOA Djibouti
Wararka ka imaanaya dalka Suudaan oo ay muddooyinkan dambe ay ka socdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi ayaa sheegaya in shalay ka dhaceen dibadbaxyadii ugu xoog badnaa sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni
dalka Suudaan oo wali ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi ayaa lagu soo waramayaa iska hor imaadyadii ugu xoog badnaa in ciidamada iyo dibadbaxyaasha uu ku dhexmaray galankii dambe ee shalay magaalada Khartoum taasoo keentay inay ku dhaawacmaan tiro ka mid ah dadkii mudaaharaadayay wararka laga helayo dalka Suudaan ayaa sheegaya ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha iyo dibadbaxyaasha inay si weyn isaga hor yimaadeen magaalada Khartoum iyo qaybo kale oo ka mid ah waddankaasi warbaahinta madaxa banaan ee dalkaasi ayaa sheegtay in ciidamada rasaasta nool iyo mid rabarka ay u adeegsadeen boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha oo galbinayay janaasada dhaqtar Suudaani ah oo ku dhintay rasaasta ciidamada maalintii Khamiista warku waxa uu intaasi ku daraya ciidamada amniga ee waddankaasi inay xirxireen 10 ka mid ah dibadbaxyaasha kadib markii gacanta iskula tageen ciidamada iyo qolyaha mudaaharaadayay kumanaanka qof ee reer Suudaan oo shalay isugu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa ku dhawaaqayay halku dhigyo ay ku dalbanayaan inuu dhaco madaxweynaha dalkaasi Xasan Cumar al-Bashir dibadbaxyaasha ayaa dab qabatsiiyay taayaro iyo gawaari ay leeyihiin ciidamada booliska taasoo keentay in ciidamada xoog ay u adeegsadaan inay kala eryaan dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta rabarka ahi arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii Khamiista ay geeriyoodeen 3 qof oo ka mid ah dadkii banaanbaxayay kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada iyo dadka mudaaharaadayay warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay 3 qof ay dhintay 2 ka mid ah inay yihiin dhaqtar iyo ilmo yar afayaan u hadlay ciidamada booliska waddankaasi ayaa beeniyay dadka geeriyooday maalintii Khamiista inay u geeriyoodeen rasaasta ciidamada inkastoo qolyaha mucaaradka ay sheegeen inay u geeriyoodeen rasaasta ciidamada booliska hadaba Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya khalalaasaha iyo dibadbaxyada ka dhacay waddankaasi
dibadbaxyaashu waxay ku dhawaaqeen oo halku dhigu ahaa حدعو عمر حسن البشير مدحوينها دلك السودان قوبها قار واحد ليه إذا مدو رصاص من نور بي أدكسين قوبها قار واحد إذا مدو أدكسين سوطة تبقى الميسيسة هي رصاصة رابركة إن عكرد بحياش يقولون واحد سمايين فلع الله إذا بربريان بابورت البوليسك يوم مهرضها قاس إذا مدو أمنك دلك السودان واحد سوى قرار حدنا تركيب بنام بحي وكياري طوبنام لأن واحد لوكا لحري تذكر بنام بحي حري إذا ماذا أمنك تلك السودان وحلوكا لحري مقالوين كأم درموان إيو مقالة عاصمة خرطوم بنام بحي هذا إيو قعوانا تلك تلك السودان ماركي غاري وحيكو بالأمان عشد وصارا وقعضي حصي عشي وحي هذا السود بدلين كعادون تدويني أولو وسهور جيدو حكومة مدحوين عمر حسن البشير حاني كعذونا للوجهين كولم إذا كوي كوي كده عدون العربته صوب بنعمل لبا كوي قوي طبعا هو صو كعذونا صو أي حد بدنا كوين صدا هجاميه ليبيا مع عمر القذافي ملحوني وهرة تلك تونسية يوم ملحوني مصر حسني وبارك يو صدا كرة ملحوني وهرة اليمن marka dadka ka faalooda arrimaha arabtu waxay leeyeen wuxuu dalka suudaan uu faaray dariiqii uu xukunku ku waydahaa Umar Hassan al-Bashir
dalka suudaan ayaa ka taagan dibadbaxyo looga soo horjeedo dawladda dalkaasi tan iyo 19kii bishii December ee sanadkii hore dibadbaxyada ayaa markii hore looga cabanayay khalalaasaha dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka ka taaga wadankaasi inkastoo markii dambe uu isku bedelay kacdoon lagu dalbanayo inuu kursi isaga dago madaxweynaha dalkaasi Hassan Umar al-Bashir oo madaxweyne ka ah dalka Suudaan ayaa dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah kadib markii uu afganbi ku qabsaday xukunka dalkaasi sanadkii 1988kii Hussein Sahnouni VOA Qahira
Subhana sinniga istaagtan magal socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA dalka Sudan oo ka mid ah dalalka qaarada Yurub ee ku nool yihiin Soomaalida tirada badan ayaa yeeshay ra'iisul wasaare cusub iyadoo 4 bilood ka hor la qabtay doorashooyinka guud ee dalkaasi hadaba Cabdi Ibrahim Aadan ayaa arintan waxay ka wareysatay Maxamed Cawad Maxamed oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalkaasi Sudan
caasha hadan iyo raad xagga doorashada ku noqono ee amaba ku bilowno doorashada Sudan September waxa ka dhacday 2018 doorashadii baarlamaanka Sudan lagu soo doorinayay iyo golayaasha deegaanka iyo gobolada marka wax dhacday siyaasadda Sudan oo kala qaybsan garabada midig iyo bidixda in aanay jirin cid aqlabiyad buuxda ku guuleysta marka hadda waxa soo noqday raisul wasaarihii awl ka horow ahaa 4 sano hore wadanka hoggaaminayay oo ka socda xisbiga social democrat loo yaqaan shaqadii uu kala raisul wasaaraha ayaa 4 sano ay hayay waana social democrat in badan ka tirsanaa wana ka siyaasinta ruuc taaga ee Sudan
dalka guud ahaan sidee looga arkaa in dib mar kale 4 sano kadib inuu hadana mar kale xilkan uu qabto raisul wasaarahan
ee kulli ma jirto siyaasada dadku isku daraacsan yihiin xisbiinta badan taas waxa laga arki lahaa doorashada oo xisbi uu aqlabiyad heli lahaa inkastoo ay dadku ku kala aragtid waraayeen hadana heshiis sida ay gaareen xisbiyada bidixda ee uu ka tirsan yahay raisul wasaarahan iyo laba xisbi oo ka tirsan bidixda ayaa keentay in xilligan dawladda lagu soo dhiso isla markaana baarlamaanka la mariyo dadka reer Sweden waxay warwar xoogan ka qabeen in badan oo kamid ah siyaasadda Yurub oo maalmihii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay isbeddel xoogan ku yimi taasoo ay kursi ka caysay xisbiyada loo yaqaan kuwa wadaniyiinta ama xisbiyada garabka midigta fog oo qaarkood ay ku guuleysteen siyaasadda sida dalalka Talyaani oo kale iyo Isri, Denmark iyo Norway marka waxa la oran karaa kulli dadka badan waxay soo dhaweeyeen sida in kaabta ay u dhacday in loo dhiso dowladan cusub amaba uu soo laabto raisul wasaarihii hore
marka warbaahintu sidee uga hadlaysaa maxay ku qeexayaan ninkani
kulli warbaahintu siyaabo kala duwan bay ugu hadlayaan waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah kala jab xoogan oo ku yimi xisbiyadii mucaaradka ahaa ee markii ugu horeysay xisbiga ka xoogan la galay xilligii doorashada ama ololihii doorashada xisbigan hadda hoggaaminaya siyaasadda Sweden ee baxwadaha kala ah xisbiga loo yaqaan cagaar casaanka ama midyo fasiyeedka dadku waxay ugu hadlayaan warbaahintu uu leedahay xisbiyadii mucaaradka kala jabka xoogan ee ku yimi ee laba ka mid ah ay raaceen qoladii ay ka soo horjeedeen ee ahaa dhanka bidixda
waa garta waxaan ognahay guud ahaan dalka Sweden waxaa degan Soomaali fara badan oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn u degay dadka Soomaalida ah ee degan dalka Sweden iyagu sidee u arkaan raisul wasaarahan
dadka Soomaalida oo ee dalka Suudaan ku dhaqan inta badan waxay u fogaayaan in xisbiyada dhanka bidixda kuwaas oo inta badan danahooda ka arkaan bal oran kara ee aad bay u soo dhaweeyeen baraha bulshada ama dadka Suudaan jooga Soomaalida waxa ka dhahanaysa iyagoo waxa maleeynaya ra'iisul wasaaraha cusub iyo dawladda cusub ee hadda uu soo dhisi doono ee Soomaalida aad bay u soo dhaweysay ee haddii aad dib u xasuusino dadkana ee Suudaan markii ugu horeysay gabadh Soomaaliyeed waa sanadka soo gashay ee dhanka dumarka Soomaalida markan ka hadlayno baarlamaanka Suudaan taasoo la yado Leila Cali Cilmi oo ka tirsan xisbiga cagaarka ee loo yaqaan ee sidoo kale Soomaalidu waxyaabaha aadka ee tuu hadalaysay doorashada waxa kamid ah ayagu cabsi ka qabay in doorashada dib loogu celiyo oo ay dhacdo in xisbiyadii ay taageersanayeen ay taageeradoodu hoos u dhacdo aad bay u soo dhaweeyeen bayna oran karnaa guud ahaanba Soomaalida Suudaan ku dhaqan ee qaabka haasan ay u dhacday ee in ra'iisul wasaaraha mar labaad soo noqdo
Ra'iisul wasaarahan marka uu soo noqday xilka dabcan hore u soo hayay marka waxyaabaha Soomaalidu ay ka dhax arkeen amaba ay ku xusuusanayaan ee haddana keenaysa inay dib mar kale soo noqoshadiisa u taageeraan maxaa ka mid ah
inta badan Soomaalidu waxyaabaha ay xisbiyada dhanka bidixda ku taageeraan waxa ka mid ah dad badan oo Soomaaliya ba jira aan shaqooyin haynin oo shaqo raadis ku jira qaarkood waxay ku taageeraan in xisbigan uu siiyo kaalmo dhaqaale dadka aan shaqeynin halka xisbiyada midigta inta badan ay dhiisi geliyaan in dadka laga jaro kaalmada dhaqaale ama kaalmadooda dhaqaale la yareeyo si ay dad badan u shaqooyin u helaan sidoo kale dadku waxay aad u soo dhaweeyeen bal oran karaa doorashadan laba siyaasadood oo aad u kala fog oo ah midigtii iyo bidixdii ba heshiisyada ay galeen waxaa ka mid ahaa in labada dhinacba ay dhexdhexaad isugu yimaadaan meelaha qaarkood sida tusaale ahaan cashuurta oo kale xisbiyada midigta inta badan waxaa lagu yaqaanaa cashuur dhimis xoogan halka xisbiyada bidixda lagu yaqaano inay cashuur talacaan taasi waxay kutusaysaa in dadka Soomaalida iyagu taageersanayeen cashuurta la dhimo qaarkood ee la socday dhanka xisbiyada midigta iyo kuwii dhanka xisbiyada bidixda ay maanta isugu iman doonaan meel bartama ah taasoo ay ku yar tahay siyaasadda Suudaan inay badan ka dhacdo afar bilood ayaa laysaystay oo lala ah sidii dowladda loo dhisi lahaa dhammaadkii maanta ayay dhacday in baarlamaanka Suudaan ay fadhiistaan islamarkaana ay ra'iisul wasaarahan u codeeyaan umanay suurta gasheen ra'iisul wasaaraha iyo xisbigu labada xisbi ee ubahwadaadka leeyahay ee inta badan ay isku dhinac yihiin ee loo yaqaano iyo faasiyeedka iyo finister faasiyeedka balse waxay dhacday inuu taageero ka helo labada xisbi ee midigta dhexe ee loo yaqaano center faasiyeedka iyo weliba liberaalka kuwaasi oo iyagu ka aamusay ra'iisul wasaaraha halkii ay codka digmada siin lahaayeen taasina waxay u suurtagelishay in maanta ra'iisul wasaare Stephen Lofen mar labaad loo cimaamado ra'iisul wasaaraha Suudaan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cawad maxamed oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalka Suudaan oo khadka telefoonka ugu ramiya xaashe ibraahim adalka aad kala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa dhegeysanaysaan waana 19 bisha janaari sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya xuseen barre iyo xaashe ibraahim haatanna war goor dhaweedna soo gaaray iyo xuseen barre
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo ku yaalla degmada Sanguuni. Sarkaal ka tirsan militariga ayaa V O A u xaqiijiyay in weerarkaasi uu dhacay saaka. Faahfaahinta kala socda idaacadaha soo socda hadii la haydaan.
Haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan codka macaan ee fanaanka Daawud Xanfar iyo heestan ku dhageedu yahay dhulka hooyo
Rabbi ba
adka macaan ee fanaanka Daawud Xamfar iyo heesta dhulka hooyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena subaxnimada laanta afka Soomaaliga VOA intan markala hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo aniga iyo Xuseen Barre waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hello, martida suriyadi odi biskiyo dengaa.